Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ՈՀ եթերում ողջանում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:27, թվականիս նոյեմբերի 2-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, աբան ամսի 11-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ կառաջարկի սկզբում ծանոթանալ օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը։ Հիշարժան այցելություն թեմայով հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմբրոզ օրաթերթը գրում է, անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ Կովկասյան տարածաշրջանն Իրանի պատմության, քաղաքակրթության և մշակույթի մի մասն է, Իրանի նախագահը նշել է. «Մենք զգայուն ենք Կովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ. Անվտանգությունն ու խաղաղությունը Կովկասյան տարածաշրջանում շատ կարևոր են Իրանի համար»։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 այցելել էր Թեհրան, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջին 2 տարում լարվածության և հակամարտությունների աճը Թեհրանի համար կրկնակի կարևորել է Երևանի հարցը, արձագանքելով Հայաստանի Սյունիքի մարզը գրավելու և Իրան-Հայաստան սահմանային կապը կտրելու Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկարտումների, Թեհրանը հայտարարել է, որ սահմանների փոփոխությունն Իրանի կարմիր գիծն է։ Այդ հարցին անդրադարձավ նաև Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպան ժամանակ։ Նա նշեց, որ եթե Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը փակելու քաղաքականություն լինի, իսլամական հանրապետությունը դեմ կլինի դրան, քանի որ այս սահմանը մի քանի 1000 տարեկան կապի ուղի է 2 երկրի միջև։ Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի ագրեսիայի և արգելված զենքի կիրառման մասին զեկույցում Ալ Ահդ լրատվական կայքը գրել է, Սաուդյան Արաբիայի և նրա դաշնակիցների կողմից Եմենի դեմ պատերազմում արգելված զենքի կիրառման հետևանքով հազարավոր եմենցի երեխաների վարակվել են ծանր և անբուժելի հիվանդություններով, գրում է Թելատորաթերթը։ Հայաստանի վարչապետի Թեհրան կատարած այս շրջանակներում ստորագրվել էներգետիկայի ոլորտում Իրանի և Հայաստանի միջև համագործակցության վերաբերյալ փոխհմբռնման հուշագիր, որի արդյունքում 2 երկրի միջև գազի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծրագիրը երկարաձգվել է մինչև 2030 թվականը, կարդում ենք Հանուրաթերթում։ Շարունակում ենք կարդալ. Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայսին նշել է, որ վերջին ամիսներին Թեհրան-Երևան առևտրային հարաբերություններն աճել են 43%-ով և ավելել է. Մեր բանակցություններում նպատակ է սահմանվել երկու երկրի միջև տնտեսական համագործակցության և առևտրային փոխանակումների մակարդակը հասցնել 3 միլիարդ դոլարի, ինչը լիովին հնարավոր է երկու երկրի իշխանությունների կամքի շնորհիվ, գրում է Քեհան Օրաթերթը։ Իսպանական մարկապարբերականը հաղորդել է, որ Բարսելոնայի ֆուտբոլի հավաքականի ազգային պաշտպան Ժերար Պիկեի կողմից հյուրանոցի շինարարության նախագիծը դադարեցվել է տարածքում 250 գերեզմանի հայտնաբերվելուց հետո, գրում է Իրան Օրաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է. Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Եվրամիության պատվիրակության հետ քննարկել է համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Նույն կայքում նաև կարդում են Գերմանիայում հոկտեմբեր ամսին գործազուրկների թիվն ավելացել է կանխատեսված ցուցանիշից ավելի քիչ։ Armenpress.am նաև գրում է Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն ու համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները քննարկել են համատեղ իրականացվող ծրագրերն ու առաջիկա բարեփոխումները։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է, Ռուսաստանը դարձել է Հնդկաստան նավթի խոշորագույն մատակարարը, առաջ անցնելով Սաուդյան Արաբիայից։ Նույն կայքը նաև գրում է, որ Թուրքիայում գլխավոր ընդդիմադիր ու շամարվող քեմալականների ժողովրդի հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Սեզգին Թանրկուլուն հրապարակել է մարդվիրավունքների ոտնահարման 2022-թվի սեպտեմբերյան զեկույցը, փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ եթերում ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախամարոտ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը հարյուրավոր աշակերտների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, ժողովուրդն իրոք ձախողման մատնեց թշնամուն։ Վերջին անկարգությունների ժամանակ Իրանում ձերբակալվել են ամերիկյան ինստիտուտի հետ կապված ակտիվ մի թիմի անդամներ։ Իրանի խորհրդարանի նախագահն ասել է, իմպերիալիստներն ի վերջո իրենց ողջ ռազմական և լրատվական ուժով կպարտվեն ժողովրդի կամքին։ Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները հայտարարել են, հզոր Իրանը երբեք չի հանդուրժի սահմանների փոփոխությունը։ Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինները վարժանքներ են անցկացնում Իրանի հետ սահմանին, այս և այլ թեմաների մասին կեչանց։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը հարյուրավոր աշակերտների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում հիբրիդային պատերազմում Միացյալ Նահանգները, սիոնիստական ռեժիմը, որոշ եվրոպական խորամանկ տերություններ և որոշ խմբավորումներ իրենց բոլոր հնարավորություններն ասպարես հանեցին Իրանի ժողովրդին հարվածելու համար, բայց ժողովուրդը հարվածեց չարակամների բերանին և ձախողման մատնեց նրանց։ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը այսօր համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվան ընթառաջ այդ օրվա սխրագործությունը համարելով Միացյալ Նահանգների չարագործությունների և նրա խոցելիության ու պարտության հնարավորության մարմնացում ասել է, ամերիկացիները և ամերիկամետները զայրացած և նյարդայնացած են այս կարևոր օրվա և համախմբված հավաքների համար, քանի որ այսօրը թե Միացյալ Նահանգների չարագործությունների մարմնացումն է և թե նրա խոցելիության ապացույցն ու պարտության հնարավորության մարմնացումը։ Գերագույն Առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական կայքի փոխանցմամբ Այաթոլլահ Խամենեին այսօրերին Իրանի ժողովրդին պաշտպանելու վերաբերյալ ամերիկացի քաղաքական գործիչների արտահայտությունները կեղծավորության ու անամոթության գագաթնակետ համարելով ասել է. Դուք աջակցություն հայտնեցիք միջուկաբան գիտնականների սպանողներին, այսինքն սիոնիստերին, Միացյալ Նահանգներում եւ այլ երկրներում արգելափակելով Իրանի ժողովրդի միլիարդավոր դոլարները, այս ժողովրդին զերկեցիք իր ունեցվածքն օգտվելու հնարավորությունից, որը կարող էր նվազեցնել նրանց խնդիրները. Նա հավելել է, հակաիրանական դեպքերի մեծ մասում երևում են նաև ձեր ոտնահետքերը, իսկ դուք անամոթաբար եւ բացարձակապես ստում եք եւ պնդում, որ կարեկցում եք Իրանի ժողովրդին, սակայն ի հեճուկս ձեզ Իրանի ժողովուրդը չեզոքացրել է այս թշնամություններից շատերը։ Այաթոլլա Խամենեին երեկվա Միացյալ Նահանգների ու այսօրվա Միացյալ Նահանգների մեկ այլ տարբերությունը, համարելով աշխարհի շատ քաղաքական վերլուծաբանների համակարծությունը այդ երկրի անկման գործընթացի վերաբերյալ, ասել է, այս անկման նշանները կարելի է տեսնել տնտեսական ու սոցիալական ոլորտներում, Միացյալ Նահանգների ներքին աննախադեպ դժվարություններում և այդ երկրի ներքին արյունալի պարակտումներում ու տարաձայնություններում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների սխալ հաշվարկներին ընդգծել է, Միացյալ Նահանգների սխալ հաշվարկի մի օրինակն է 20 տարի առաջ այդ երկրի հարձակումն Աֆղանստանի վրա թալիբներին արմատախիլ անելու նպատակով, որն ուղեկցվել է բազմաթիվ հանցագործություններով ու սպանություններով, սակայն 20 տարի անց հարցերի թյուրիմացության պատճառով նրանք ստիպված եղան հեռանալ Աֆղանստանից, այս երկիրը հանձնելով թալիբներին։ Այաթոլլա Խամենեին Իրաքի վրա հարձակումը եւ նախատեսված նպատակներին չհասնելը համարել է ամերիկացիների հաշվարկային սխալի մեկ այլ օրինակ, հավելելով, ամերիկացիներն ի սկզբանե ձգտում էին իրենց ընտրած ամերիկացի կամ իրենցից կախված անձանց նշանակել այդ երկրի պաշտոններում։ Իրաքի ներկա պայմանները եւ այդ երկրում անցկացված ընտրությունների արդյունքում իրաքցի քաղաքական գործիչների նշանակումը բարձրագույն պաշտոններում երբեք նրանց ուզածը չի եղել, ուրեմն նրանք այս դեպքում էլ ձախողել են։ Անդրադառնալով երկրում վերջին քանի շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցող անկարգությունների հարցում Միացյալ Նահանգների ակնհայտ դերակատարությանը, Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, անկարգությունների մասին երկրի անվտանգության նախարարության և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպության համատեղ հայտարարությունը պարունակում էր կարևոր տեղեկություններ և բացահայտումներ, որոնք ցույց են տալիս, որ թշնամին ծրագիր էր մշակել Թեհրանի և մեծ ու փոքր քաղաքների համար։ Մեծ հանցագործություն որակելով Շահչերախ սրբավայրում տեղի ունեցած դեպքը և մարդկանց ու երեխաների սպանությունները, մեծ արգու առաջնորդն ասել է, այս հանցագործությունների մեղավորները պետք է բացահայտվեն, և երբ ապացուցվի, թե ով է մասնակցել այդ հանցագործություններին, անկասկած պատժվելու է։ Անդրադառնալով այս հանցագործությունների վերաբերյալ այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպանության ջատագովների պահած լրությանը, Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է, ինչու մարդու իրավունքների պաշտպանության ջատագովները չդատապարտեցին Շիրազում տեղի ունեցած դեպքը, և ինչու են համացանցում հազարավոր անգամ կրկնում իրականությանը չհամապատասխանող մի դեպք։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայտնաբերվել և ձերբակալվել են վերջերս տեղի ունեցած անկարգություններին ակտիվ մասնակցություն ունեցած երեք անձ, ովքեր համագործակցում էին ամերիկյան Թավանաթեք ինստիտուտի և Սաուդյան Ինտերնաշնալ ցանցի հետ։ 15 դրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրազեկ աղբյուրի փոխանցմամբ ՆՄՀՖ և ՄՄ 3 անձինք զգալի գումարներ են ստացել Թավանաթեք ինստիտուտից և Սաուդյան Արաբիայի ինտերնաշնալ ցանցից և կատարել են իրենց հանձնարարված պատվերները։ Իրազեկ աղբյուրը հավելել է, որ այս հաստատության և ցանցին կապված անձանց ամենաարդյական հնարքներից է փողերի լվացման մոդելի կիրառումն օտարերկրացիներից փողեր ստանալու և լուրերի լվացման մեթոդի կիրառումը օտարերկրացիներին նորություններ և տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Լուրերի լրացման մեթոդում ներքին տարը ցանկալի բովանդակությունը չի ուղարկում արտաքին տարերին, այլև կոնկրետ կայքերում է տեղադրում լուրերը եւ տեղեկատվությունը, որպես արտասահմանցի կողմը կարողանա օգտագործել դրանք։ Հատկանշական է, որ հետախուզության նախարարության եւ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպության վերջին համատեղ հայտարարությունը մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում հիբրիդային պատերազմի ուտապալման ոլորտում ուսուցանելու պատվերը ստացած ամերիկյան հաստատությունների, այդ թվում Թավանաթեք ինստիտուտի նպատակների մասին։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, իմպերիալիստներն ի վերջո իրենց ողջ ռազմական և լրատվական ուժով կպարտվեն ժողովրդի կամքին։ Նոյեմբերի 13-ին Իրանում նշվում է գլոբալ համաշխարային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրը։ 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին իրանցի ուսանողները, բողոքելով իրան իսլամական հեղափոխության դեմ ուղված ամերիկյան սադրանքներին, գրավեցին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, որը վերածվել էր լրտեսության որջի։ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆան այսօր կայացած դրամբաս նիստում անդրադառնալով համաշխարային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի և լրտեսության որջը նվաճելու ազգային օրվան և շնորհավորելով ուսանողի տոնի կապակցությամբ ասել է, «Աստծո խոստումն է, որ իմպերիալիստներն ի վերջո պարտվելու են ժողովուրդների կամքին իրենց ողջ ռազմական ու լրատվական ուժով, աշխարհն ավելի գեղեցիկ է առանց Միացյալ Նահանգների»։ Ղալիբաֆը հավելել է, իրանցիներն ապացուցեցին, որ իրենց երկրում հեղաշրջումների դարաշրջանն ավարտվեց 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին ամերիկյան դեսպանատան գրավմամբ։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Վաշինգտոնի հակաիրանական գործողությունների թվում են Իրանում լրտեսության և դիվերսիոնը հաբեկչական ցանցերի ձևավորումը, երկրի անվտանգությունը խաթարելու նպատակով ահաբեկչական խմբավորումներին հովանավորելը, հակաիրանական կեղծ լուրեր հրապարակելու նպատակով լրատվամիջոցների համախմբումը, մարդասպան սիոնիստական ռեժիմին աջակցելը և Իրանում քաոսի ու անապահովության տարածմանը ցուցաբերող աջակցությունը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները հրապարակել են հաղորդագրություն, որում ընդգծել են, որ հզոր Իրանը երբեք չի հանդուրժի սահմանների փոփոխությունը և Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերը, հատկապես հզոր իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, վերահսկում են սահմանային բոլոր տեղաշարժերը և նրանք պատրաստ են դիմակայել տարածաշրջանի երկրների անկայունություն ու լարվածություն առաջացնող գործոններին ու տարաձայնություններին։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները չորեքշաբթի օրը կայացած նիստի ժամանակ հրապարակել են հաղորդագրություն, որում գնահատելով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի վերջին զորավարժությունները հայտարարել են, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հզորության մեծ զորավարժության հստակ ուղերձը հարևան երկրների համար խաղաղություն, կայուն անվտանգություն և թշնամիների համար նախազգուշացում և պատրաստակամության հայտարարություն, պաշտպանելու երկրի սահմանների անվտանգությունը և վճռական պատասխան է սպառնացող դավադրություններին ու արտատարածաշրջանային երկրների ու ռեժիմների միջամտությանը։ Հոկտեմբերի 17-ից 20-ին Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Արաքսի ընդհանուր տարածքում տեղի ունեցան իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի մեծ զորավարժությունները։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները վարժանքներ են սկսել երկրի հարավային սահմանների մոտ։ Զորավարժություններն անցկացվում են 2022 թվականի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն, դրանք ղեկավարում է հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Հիքմետ Միրզաևը, գրում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Զորավարժությունների հետագա փուլերում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները կկատարեն մի շարք առաջադրանքներ, համագործակցելով իրենց աջակցող ռազմաօդային ուժերի և հրթիրային ու հրետանային զորքերի ստորաբաժանումների հետ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի վերջին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Հայաստանի ազգային ժողովում պետբյուջեի քննարկման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձ է կատարել նաև Արցախի հարցի լուծման ռուսական եւ արևմտյան հայեցակարգերին, նշելով. Տեղյակ եք, որ կա ռուսական առաջարկ կամ հայեցակարգ եւ կա ոչ ռուսական հայեցակարգ։ Փորձ էր արվում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի կառավարության քայլերը հակասության մեջ են մտնում ռուսական հայեցակարգի հետ։ Դա իհարկե այդպես չէ, քանի որ հայեցակարգերի հեղինակները արդեն ներկայացրել են հայեցակարգերի նրբությունները։ Ես կարող եմ անդրադառնալ դրանց։ Ռուսաստանի մեր գործընկերների կարծիքով ճիշտ մոտեցումը կլինի այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետաձգվի անորոշ ժամանակով։ Սա հիմնավորվում է նրանով, որ այս պահին օբյեկտիվորեն չկա հնարավորություն գտնել մի կարգավիճակ, որը փոխընդունելի կլինի։ Առաջարկի իմաստը այն է, որ կարգավիճակի հարցը հետաձգվի, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, տնտեսական դիվանագիտության գծով Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարը հայտնել է ռուսական Գազպրոմ պետական կորպորացիայի հետ 6 միլիարդ 500 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ պայմանագրերի կնքման մասին։ Մնացած 40 միլիարդ դոլար արժողությամբ հուշագրերը հաջորդ ամսվա ընթացքում կվերածվեն պայմանագրերի։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Փաշինյանի այցը Թեհրան, Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները զարգացման ուղու վրա են։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Հայաստանի վարչապետի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահան ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Թեհրան շրջադարձային կլինի երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման գործում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեքշաբթի օրը քաղաքական եւ տնտեսական պատվիրակության գլխավորությամբ ժամանել էր Թեհրան, որտեղ հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Սա Փաշինյանի երկրորդ այցն է Թեհրան Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի նախագահի երթմնակալության արարողության մասնակցելուց հետո։ Իրանի նախագահ նշել է, որ Թեհրան-Երևան առևտրային հարաբերությունները վերջին ամիսներին աճել են 43%-ով։ Նա հավելել է, բանակցությունների ընթացքում մենք նպատակ ենք ունեցել երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության և առևտրային փոխանակումների մակարդակը հասցնել 3 միլիարդ դոլարի և երկու երկրների իշխանությունների կամքով այս նպատակին հասնելը միանգամայն հնարավոր է։ Հայաստանի վարչապետի Իրան կատարած այցի շրջանակում երկու երկրների պաշտոնյաները ստորագրել են էներգետիկայի ոլորտում տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր, պայմանավորվելով մինչև 2031 թվականը երկարացնել գազի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակումը երկու երկրների միջև։ Աշխարհակաղակական դիրքի և հարևանության շնորհիվ Իրանն ու Հայաստան անցած տարի օրակարգում ներառել են դիվանագիտական բանակցություններ, նպատակ ունենալով ընդլայնել հարաբերությունները և փորձել խաղաղություն հաստատել հարավային Կովկասում։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի անցած շաբաթ Երևան կատարած այցը և Հայաստանի վարչապետի այցն Իրան վկայում են դիվանագիտական ջանքերի և երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը կարևորելու մասին։ Բացի շուրջ 35 կիլոմետր ընդհանուր սահմանից, որը կարելի համարել Իրանի և ԵԱՏՄ-ի ու Եվրոպայի միջև կապի ուղի, Իրան-Հայաստանն ունեն նաև հնարավորություններ ամրապնդելու տրանսպորտային միջանցքները։ Իրանի հարավային նավահանգիստները հատկապես չաբահար են ունեն համապատասխան հնարավորություններ Հայաստանի և այլ երկրների միջև առևտրային փոխանակումներ իրականացնելու համար։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկություն ունեն օգտվել այս նավահանգստից առևտրային փոխանակումների համար։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արսեն Ավակյանի խոսքով Չաբահարի նավահանգիստը հանդիսանում է Իրանի, Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև կապող օղակ։ Իրանի եւ Հայաստանի միջև նոր տրանզիտային ուղին կունենա ոչ միայն երկու, այլ նաեւ միջազգային ու տարածաշրջանային նշանակություն, այդ թվում Հյուսիս-Հարավմիջանցկի շրջանակներում։ Երկու երկրները դրական համագործակցություն են ունեցել նաեւ Իրան-Հայաստան գազատարով գազի փոխադրման, էլեկտրաէներգիայի փոխանակման եւ առևտրային համագործակցության, գյուղատնտեսության, շինարարության եւ արդյունաբերական արտադրանքի արտահանման ոլորտներում։ Տեհրանն ու Երևանը ունեն հարաբերությունների խորացման ցանկություն, եւ Հայաստանի վարչապետի այցն Իրան կարելի է գնահատել այս համատեքստում։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել էր երկու երկրների միջև երկարաժամկետ ռազմավարական համագործակցության ուղու մշակման մասին։ Իրանն ու Հայաստանը ունեն համագործակցության բազմաթիվ հնարավորություններ եւ ընդհանուր մտահոգություններ կապված տարածաշրջանի հետ։ Ելնելով դրանից, երկու երկրների դիվանագիտական կառույցներն ընդանում են մերձեցման, երկկողմ հարաբերությունների ամրապնման եւ տարածաշրջանային համագործակցության ուղղությամբ։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Սեյեդ Մուհամմադ Ռեզա Դամավանդին ասում է, թվում է, թե Փաշինյանի այցը Թեհրան ավելին է, քան զուտ դիվանագիտական այց, հաշվի առնելով տարածաշրջանի պայմաններն ու իրավիճակը։ Բացի այդ, Ամիր Աբդուլլահյանի Երևանյան այցից անմիջապես հետո Փաշինյանի այցը կարող է վկայել երկու երկրների միջև կայացված լուրջ որոշումների մասին։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն եւ ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիո գովազդը, իսկ հիշարժան այցելություն հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք պատերազմի 8-րդ տարում Իրաքյան բասական բանակի ռազմական հնարավորությունների բարձրացման և ռազմավարությունը պաշտպանականից հարցակողականի փոխվելու մասին։
Նախորդ մի քանի հաղորդումներում անդրադարձել ենք Իրանի դեմ Սադդամի վարչակարգի պարտադրած պատերազմի 8-րդ և վերջին տարում դաշտային և քաղաքական զարգացումներին։ 6 տարի պաշտպանական դիրքում մնալուց և Իրանի կողմից իրականացված մի քանի մեծ ու փոքր անակնկալ գործողություններում մեծ ձախողումներից հետո Արևմուտքի ու Արևելքի երկու գերտերությունների և նրանց արբանյակների օգնությամբ և աջակցությամբ մի շարք ռազմական և քաղաքական միջոցներով Սադդամը հոգուտ Իրաքի փոխեց պատերազմի հավասարակշռությունը։
Նկատի ունենալով, որ Իրանի տարեկան խոշոր գործողությունները հիմնականում իրականացվել են հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին, պարտադրված պատերազմի վերջին ձմռան մոտենալու և Իրանի կողմից գործողություններ չկատարելու հետ մեկտեղ Լոնդոնի ռադիոն այն կարծիքին էր, որ ըստ առկա ապացույցների Իրանը չի կարող նման հարցակում իրականացնել։ Ամերիկայի ռադիոն նաև իր զեկույցում ասել էր դժվար, թե Իրանը պատրաստ լինի նախկինի պես մեծ հարցակման, իսկ այս տարի չի բացառվում, որ նման քայլի չդիմի։ Անբարենպաստ եղանակը շուտով դա անիրագործելի կդարձնի։
Թեև պարտադրված պատերազմի 8-րդ տարում Իրանը չկարողացավ խոշոր գործողություն իրականացնել հարավային ճակատում, սակայն Իրանի գործողությունների շարքը լեռնային հյուսիս-արևմուտքում, որը սահմանակից է Իրաքին, ցույց տվեց, որ Իրանը չնայած փակուղային իրավիճակին դեռևս առաջատար է պատերազմում հարավային ճակատում խոշոր անակնկալ գործողություն իրականացնելու համար։ Իրանի վերջին խոշոր գործողությունը հյուսիս-արևմտյան տարածաշրջանում Վալֆաջր գործողությունն էր Իրաքի Սուլեյմանիա նահանգում։
Սադդամն այս երկրի հյուսիսային տարածաշրջանում Իրանի նոր ռազմավարությանը դիմակայելու համար երկու ելք ուներ։ Մեկը տարածաշրջանում իրանական ուժերի խոշոր Եվ հաջորդական հարցակումներին հակազդելու համար մեծ ներկայության ապահովումներ, իհարկե ստեղծելով Իրաքի պատերազմի կազմակերպությունում նոր կորպուս։ Այս ճանապարհը փաստացի կհանգեցներ պասիվ դիրքի շարունակմանը և Իրաքյան ուժերի մասնատմանը և Իրանին հարմար հնարավորություն կընձեռեր հետամուտ լինելու իր հարցակումներին հարավային տարածաշրջանից։ Երկրորդ ելքը հարավային տարածաշրջանում Իրանի կողմից գրաված տարածքների ազատագրման համար ջանքեր գործադրելն էր, այն էլ այն իրավիճակում, երբ Իրանն իր ուժերը կենտրոնացրել էր հյուսիսում, Իրաքն ընտրեց երկրորդ լուծումը և փորձեց Հալաբջայի գրավման հետ կապված իր անկարողությունը փոխարինել Հալաբջայի քիմիական ռմբակոծմամբ։
Սադդամը պատկերացնում էր, որ մի կողմից Իրանի վրա միջազգային ճնշման, մյուս կողմից իրանական քաղաքների ռմբակոծություններին գլոբալ արձագանքի բացակայության պատճառով Հալաբջայի քիմիական ռմբակոծումը համաշխարհային էական ազդեցություն չի ունենա։ Սադդամի վերլուծությունը ճիշտ էր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերում հանդես եկող արևմտյան կառավարությունները չարձագանքեցին խաղաղ բնակիչների սպանություններին և Հալաբջայի քիմիական ռմբակոծման։
,1988 թվականի մարտի վերջից Իրաքյան բասական բանակը հրաժարվեց միայն պաշտպանական ռազմավարությունից և փորձեց իր ձեռքը վերցնել նախաձեռնությունը, որդեգրելով հարձակողական ռազմավարություն։ Սադդամն անհրաժեշտ նախապատրաստություններ էր տեսել նման ռազմավարություն որդեգրելու համար։ 1987 թվականի վերջից Իրաքյան բասական բանակը քանակապես և որակապես շատ էր զարգացել։ 1986-ից 88 թվականներին Իրաքը կարողացավ իր մարդուժին ավելացնել 150,000 մարդ։
Իրաքի բասական բանակի կործանիչների թիվը պատերազմի սկզբի համատությամբ ավելացել էր մոտ 2 անգամ, հասնելով ավելի քան 600 կործանիչների Ֆրանսիայից և Խորհրդային Միությունից շարունակական գնումներով։ Ֆրանսիական Միրաժ ինքնաթիռները մեծապես մեծացրել են Իրաքյան ռազմօթային ուժերի կարողությունները օթային մարտերում և ցամաքային թիրախները խոցելու համար։ Իրաքի ռազմաօթային ուժերը կարևոր դեր խաղացին պատերազմի միջին և վերջին փուլերում։
Այս պահին բասական բանակն ուներ 9 կորպուս, որից հանրապետական գվարդիայի կորպուս առնվազն 3 մարտական դիվիզիայով չուներ պաշտպանական գից և ազատորեն պատրաստ էր հարձակվել իրանական ուժերի դիրքերի վրա։ Այս պահին Իրաքյան բասական բանակն ուներ 32 հետևակային դիվիզիա, 6 զրահապատ դիվիզիա, 7 մեքենայացված դիվիզիա, 1 հրամանատարական դիվիզիա, 1 հատուկ դիվիզիա և 27 անկախ բրիգադ կազմակերպված 1200 գումարտակի տեսքով։ Այս բանակն ուներ դաշտային հրետանու 193 գումարտակ։ 1987 թվականին Իրաքի զինված ուժերը հասել են ավելի քան 1,300,000 մարդու։
Որովհետև կայուն պաշտպանության պահանջը երկար տարիներ ռազմաճակատի երկայնքով 130 կանոնավոր բրիգադների ընդլայնումն էր, այս հսկայական կարողությունը 3 անգամ գերազանցում էր իրանական ուժերի կարողությանը պատերազմի այդ շրջանում։ Իրաքյան բասական բանակի ռազմական հզորության այս աճով պայմանները ստեղծվեցին պատերազմում հարցակողական մեթոդ որդեգրելու համար։ Պաշտպանության գծում Իրաքյան բանակն ուներ 300 գումարտակ և ազատ ուժերի 300 գումարտակ, իսկ յուրաքանչյուր 130 մմ թնդանոթին տրվում էր օրական 120-ից 180 փամփուշտ, իսկ Իրանը հատկացնում էր օրական 12 փամփուշտ։
Համապատասխանաբար պատերազմի վերջին 3 ամիսներին Իրաքյան բանակը փոխեց իր ռազմավարությունը պաշտպանական մեթոդներից հարցակողական մեթոդների, իսկ պատերազմի մարտավարությունը մի ճակատով հարցակումից միաժամանակ մի քանի ճակատով գրոհելու։ Սադդամը 7 կորպուսների հրամանատարներին հրամայեց առանձին գործողություններ իրականացնել Իրանի տիրապետության տակ գտնվող հողերը հետ վերցնելու համար։ Իրաքի բասական ռեժիմի այս ռազմավարությունը պատճառ դարձավ, որ Իրանը, որ սովորաբար իր օպերատիվ նախաձեռնությամբ որոշում էր բախումների ժամանակն ու վայրը, հանկարծ բախվի տարբեր ճակատներում իրար հաջորդող հարձակումների մեծ ծավալի և չկարողանա անհրաժեշտ ուժերը կենտրոնացնել մեկ ճակատում և ձախողման մատնել իրաքյան բանակի նոր մարտավարությունը։
Հարգելի ընկերներ, մեր ձայնը լսում եք Թերանից։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամն է։
Այժմ դուք ընդունում եք Սերբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատերազմի վերջին տարում պահապանների կորպուսի կարողությունները հասել էին 12 դիվիզիաների, իսկ բանակային ստորաբաժանումների թիվը հասել է նույն սահմանի, մինչդեռ իրաքյան բանակի հնարավորությունները հասել էին մոտ 60 դիվիզիաների։ Իրանական բանակները հիմնականում հետևակային էին և թույլ տեխնիկայով, բայց իրաքյան ստորաբաժանումները լավ զինված էին։ Իրաքի 6 բանակները և զրահապատ էին և մեքենայացված։ Ուստի իրանական յուրաքանչյուր աշխարազորային զինվոր 1 զենքով և 1 թնդանոթի աջակցությամբ պետք է կռվի թշնամու 3 զինվորների դեմ, ովքեր ունեին խրամատ և 10 թնդանոթի ու 3 տանկի աջակցություն։
Իրաքի համար ամենակարևոր խնդիրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հարձակողական ուժերի առկայությունն էր։ Իրանական բանակն այն ժամանակ չուներ հարձակողական ուժ, և Իրանի ռազմական ինքնաթիռների մեծ մասը ոչ օպերատիվ ինքնաթիռներ էին։ Պարսից ծոցում գտնվող Իրանի ռազմանավերը նույնպես չունեին օպերատիվ հրթիռային համակարգեր և ամբողջական էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Ռազմածովային նավատորմը չուներ, իր գոյություն ունեցող համակարգերն արդյունավետ օգտագործելու հնարավորությունը, ուստի այն մինչև պատերազմի ավարտը երբեք չկարողացավ օգտագործել իր նավերի վրա տեղադրված հարպուն հրթիռները։
Հետևաբար նման իրավիճակում Միացյալ Նահանգները Պարսից ծոցում Իրանից զգալի ուժի առաջ չէր կանգնած։ Միացյալ Նահանգների միակ մտահոգությունը Հորմոզի նեղուցում Շերամ հրթիռների տեղակայումն էր, ծովում պահապանների կորպուսի ակտիվ նավակները և Պարսից ծոցի ջրերում լողացող ականների առկայությունը։ Միևնույն ժամանակ լոգիստիկ խնդիրները դիտարկվում էին որպես Իրանի պատերազմական ջանքերի կարևոր խոչընդոտ։ Այս խնդիրներն ավելի սրվեցին տարբեր տեխնիկայի և զինամթերքի պատճառով, որոնցից մի քանիսը արևմտյան էին, մի մասը արևելյան։
1987 թվականին պատերազմը, չնայած բոլոր քաղաքական ռազմական զարգացումներին, ինչպիսիք են անվտանգության խորհրդում թիվ 598 բանաձևի հաստատումը, Միացյալ Նահանգների կողմից Քուվեյթի նավթատարների ուղեկցումը, Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև հակամարտությունը Պարսից ծոցում, հյուսիս արևմտյան սահմաններում Իրանի օպերացիաների շարքը, Իրաքի ռազմական հզորության աճը և բազմաթիվ այլ հարցեր չհանգեցրին որոշակի ավարտի, բայց ցանվեց 1988 թվականի քաղաքական ռազմական զարգացումների և պատերազմի ավարտի սերմը։
Ապրիլ կեսերին մի իրավիճակում, երբ իրաքյան հրթիռային հարձակումը Թեհրան քաղաքի վրա շարունակվեց և իրանական ռազմական ուժերը պատերազմի ճակատների հյուսիսային շրջանում գտնվող Վալֆաջ 10 օպերատիվ տարածքում զբաղված էին տարածաշրջանի կայունացման ու ամրապնդման և Հալաբջա քաղաքի վրա Իրաքի քիմիական հարձակումների հետևանքներին և արդյունքներին դիմակայելու հարցերով, Իրաքի բասական բանակը 1988 թվականի ապրիլի 17-ին Պարսից ծոցում իրանական 2 նավթային հարթակների վրա ԱՄՆ-ի հարձակմանը զուգահեռ սկսեց իր հարձակումը Ֆավ քաղաքի վրա, այն վերագրավելու նպատակով։
Բարեկամներ, այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդման հատկացված եթերաժամը։
Սիրելի ընկերներ, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Հիշարժան այցելություն։
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت
Հիշարժան այցելություն հաղորդաշարով հետաքրքրվող հարգար ժանուն կնդիրներ, այս շաբաթ ևս, թերթելով նահատակության գրքի էջերը, ձեզ ծանոթացնելու ենք ևս հայ խիզախ նահատակներից մեկի հետ։ 1360 թվականին, այսինքն 1981 թվականի դժվարին օրերին և բասական թշնամու հարձակումների թեժ պահերին, արժեքավոր շարժում տեղի ունեցավ նրանց կողմից, որոնց գաղափարները տարբերվում էին մյուսներից, բայց նրանք պատրաստ չէին լռելու և դիտելու իրենց հայրենիքի դեմ ճնշումներն ու ագրեսիան։ 1982 թվականի ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների օրերին Իրանի քրիստոնյաները որոշեցին չնշել ամանորը Սադդամի բազմաթիվ հանցագործությունների պատճառով և հարգելով հազարավոր նահատակների հիշատակը և պատերազմի զոհերի ընտանիքներին։ Տեսնելով այս քայլը, Այաթոլլահ Խամենեին ամանորի առիթով հղած իր ուղերձում բարձր գնահատեց Իրանի քրիստոնյաներին։ Ուղերձում ասված է.
Հանուն բարեգութ Աստծո, քրիստոնեական նոր տարին, որը հիշեցնում է Աստծու մեծ մարգարե Մարիամի որդի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, շնորհավորում եմ քրիստոնյա հայրենակիցներին և համայն աշխարհում այս մարգարեի իրական հետևորդներին, ապավինելով Աստծո զորությանը, բոլոր իրավատենչ ու արդար մարդկանց մաղթում եմ փրկություն և երջանկություն։ Քրիստոնեական ամանորը սկսվում է այն պայմաններում, երբ համայն աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ ծարավ են արդարության, սիրո, խաղաղության ու բարեկցության և տարապելով այս բոլորի բացակայության պատճառով, նաև ցանկանալով այն խոստումներ իրականացումը, որ Հիսուս Քրիստոսը և ճշմարտության ու արդարության բոլոր առաքյալներն են տվել մարդկությանը, իրենց հայացքը հարել են դեպի ապագան և ակնկալում են աստվածային համակարգի իրենց կենսամիջավայրում, մեր սիրելի երկրում, Իրանում, որն առաջին հերթին ստացել է Աստծո խոստումների նշանը, Իրաքը համաշխարային օկուպանտ կայսերապաշտների դրդումով իսլամական հայրենիքի սահմաններում բոցավառել է պարտադրյալ պատերազմի կրակը և շատ հայրենակիցներ իշարս քրիստոնյաներ անցյալ տարի նվիրաբերել են իրենց սիրելի զավակներին հանուն իսլամական շքեղ հեղափոխության արժեքների պահպանման։ Սիրելի հայրենիքի սահմաններում եռացող այս արյունների միաձուլումը էլ ավելի ամուր ու անկակտելի է դարձրել Իրանի քրիստոնյաների ու մուսուլմանների մի քանի հարյուրամյա կապը։ Այժմ մի խումբ քրիստոնյա հանձնառու հայրենակիցներ հրաժարվել են նշել ամանորը, ի հարգանս այն ընտանիքների, որոնք պատերազմի ընթացքում կորցրել են իրենց սիրելիներին, ապացուցեն իրենց միասնականությունն ու կապվածությունը իրենց հայրենիքի ու ժողովրդի նկատմամբ։ Ես իրանցի ժողովրդի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այս օրինակելի քայլի համար, հայցում եմ ամենակարող Աստծուն, որպես իսլամական կառավարության և ուրանի իշխանության ներքո, նոր տարին լինի հաջողության և երջանկության տարի քրիստոնյաների և աշխարի բոլոր մարդկանց համար, Սեյեդ Ալի Խամենեի, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ։
Հարգարժան բարեկամներ, այս շաբաթ ներկայացնելու ենք նահատակ Էմիլ Արսրուն Ազորյանին։ Նա նահատակվել է 1361 թվականին Չազաբե շրջանում։ Այս հաղորդման ընթացքում նահատակի աները պատմում է Այաթոլլահ Խամենեի այս ընտանիքի հետ հանդիպման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Աղջիկը զանգահարում է եւ ասում է.
«Հայրիկ, եկ մեր տուն, հյուր ունենք»։
Դե լավ, հյուր ունենք, միթե մենակ ես։
Ոչ, երեխաները տանն են, դու եվս պետք է ներկա լինես, Էմիլի համար են գալիս, մայրը այս առավոտ մեկնես Թավրիզ, տան մեծը պետք է ներկա լինի։
Դե լավ, հիմա գգամ, Էմիլը պես ասեր, 23 տարի առաջ նահատակվեց ռազմաճակատում, 7 տարի էր ինչ ամուսնացել էր դստերս հետ և 2 որդի ուներ, շատ էի սիրում նրան, քանի որ տղամարդ էր, մարդ էր, նահատակվեց հանուն տղամարդկության, բեռնատար ուներ, գնաց արձանագրվեց որպեսի ջիհադի միջոցով կամավոր գնա ռազմաճակատ, ասացին ռազմիկները ուտես չունեն և ճնշման տակ են, եթե կարող ես Մաշհադում մի բեր կա, այն հաստրու հարավի ճակատ, ընդունեց, կարող էր չընդունել, սակայն ասաց, մենք պետք է գնանք, ես էլ պարտականություն ունեմ, այս ռազմիկները մարտնչում են հանուն մեզ, ի վերջո գնաց, ճակատագիրը այնպես էր տնորինվել, որ նահատակվեր ճակատում։ Ասում են, որ այդ օրը իրաքյան ռմբաձիկները ռմբակոծում էին տարածքը և ճանապարհները։ Էմիլը և իր օգնականը, ով Մեյշաբուրցի մի երիտասարդ է, իջնում են բեռնատարից և գնում են բլրի հետևում պատսպարվելու։ Տարածքը ականապատված էր, երկուսն էլ գնում են ականի վրա ու նահատակվում։ Հասնում եմ տուն, այնտեղ հասկանում եմ, որ հաջաղ Խամենեին է գալու, չեմ հավատում, տեղում գտնվող երկու երիտասարդներից հարցնում եմ.
Իրապես որոշված է պարոն Խամենեին ժամանի։
Այո, մի քանի վարկյանից կհասնի։
Անհամբեր եմ, մինչև հիմա որևէ պաշտոնյայի հետ մոտիկից չեմ խոսել, բայց հանկարծ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյան է գալիս, մյուս կողմից ես շատ ուրախ եմ, որովհետև ես շատ եմ սիրում հաջաղային, իմամ Խոմեյնին եւս սիրում էին նաև հեղափոխությունից առաջ, քանի որ նա մեծ մարդ էր, ես ատում եմ զորբաններին և սիրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են կանգնում զորբաններին, երբ որևէ մարդ դեմ է գնում թաղամասի տղամարդ զորբաններին, ես նրան գնահատում եմ, ահավասիկ, երբ մի մարդ դիմակայում է աշխարի բռնատերերին, դա շատ մեծ քայլ է, իմամ այդպիսին էր, իսկ այժմ հաջաղա Խամենեին էլ նույնն է, իմամի ժամանակաշրջանում գերիշխողները երկուսն էին, Միացյալ Նահանգները և ԽՍՀՄ-ն։ Մեկը փլուզվեց, աստված տա Միացյալ Նահանգները ևս փլուզվի և ոչնչանա։
Գնում եմ խոհանոց, աղջկա ասմուտ, նա թեյ և քաղցրավենիք է պատրաստում, նա շատ ամուր կին է, ամուսնու նահատակությունից անցել է 23 տարի, բայց նա այս տարիների ընթացքում ամուր դիմանալով լավ է դասյարակել իր որդիներին Ես համբուրում եմ նրա ճակատը եւ ասում, որ Աստված է միդի հոգին լուսավորի։ Իրանի տեսներ քո արժանապատվությունն ու վեհանձությունը։ Հուզվում է եւ հայացքը թեքում։ Թորս Սերգեյ գալիս է ու ասում. Հաջաղախ ամենեին եկավ։ Գնում եմ դիմավորելու հաջաղային, ասում եմ, շատ բարի եք եկել, համեցեք, ինձանից հետո գալիս են Սերգեյը եւ Միշելը ու ողջունը։
Հաջաղան նստում է։ Ես էլ արագ տեղավորվում եմ նրա կողքին, քանզի համոզված եմ, որ ոչ ոք նրա հետ չպետք է նստի նույն բազկաթորին, բայց Հաջաղան ինքը ասում է, որ նահատակի ավագ որդին Միշելը գա ու նստի իր կողքին։ Երանի իրեն, ինչ լավ տեղ է նստել։ Անգամ հեռուստացույցով չեմ տեսել, որ մեկը նրա կողքին այդքան մտերմիկ ու հանգիստ նստած լինի։ Այն աստիճանի, որ երբ ցանկանում են խոսել միմյանց հետ, Հաջաղան ձեռքը դնում է Միշելի ծնկին։ Հաջաղան, երբ նստում է, կրկին ողջունում է եւ հարցնում մեր որպիսության մասին։ Նա խոսում է Միշելի հետ։
Ինչով է զբաղված։
Խանութ ունենք։
Ինչու դասով չեք զբաղվում։
Դաս ենք սովորել եւ եկել աշխատանքի։
Ինչ եք սովորել։
Առևտրական վարչագիտություն։
Դե լավ, բակալավրի աստիճան եք ստացել։
Ոչ, բակալավրը չեմ ստացել, եկել ենք խանութ աշխատելու։ Ապրուստի ծախսը շատ է։
Ինչ խանութ է։
Մսամթերքի խանութ, մսամթերքի։
Դու ինձ սիրելիս։
Ես եղբորս հետ աշխատում եմ, ես էլ համակարգչի դիպլոմա ունեմ, բախտս չվիճակվեց շարունակել։ Աղջիկս միանում է խոսակցությանը եւ ասում, որ երկու տղաներն էլ ամուսնացած են, թե եւ չեն շարունակել ուսումը, բայց լավ երեխաներ են։
Փառք Աստծուն, լավ երեխաներ եք դասյարակել։ Երեխաներին, որոնց լավ եք դասյարակել, դուք ինքներդ էլ կվայելեք նրանց, խելացի ու հնազանդ երեխաներ։ Ո՞ր են ձեր ընտանիքները, այստեղ չեն բնակվում։
Ոչ։
Ուրեմն դուք այս գիշեր այստեղ հյուր եք։
Այո, եթե մեր կանայք լինեին, շատ կուրախանային ձեզ հանդիպելիս։
Աստված տա բոլորդ հաջող լինեք։
Զրույցը շարունակվում է։ Հաջաղան ասում է.
Ես հայերի հետ հին անցյալ ունեմ։ Իրանական 1342 թվին, այսինքն 1963 թվականին, ես բանդում էի, հենց Ղեզել Ղալեի բանդում։ Ղեզել Ղալեն շահի ռեժիմի ամենաահավոր բանդերից էր։ Այն ուներ երկու բաժին, մեկը Մեկուսարանն էր, որտեղ մենք բանտարկված էինք, իսկ մյուսը հանրային բաժինն էր։ Մեկուսարանը ուներ առանձին բանտախցիկներ։ Բանտախցիկներից մեկում կար մի երիտասարդ Ավանեսյան անունով։ Այդ բաժնում, որտեղ մենք էինք, մի խուցում էլ նա էր։ Մի քանի խուցայնքով մի փոքր տարածությամբ ես էի։ Կային նաև մի խումբ, այդ բաժնում կար 23 խուց։ Նա աստիճանաբար ընկերացավ ինձ հետ, Ռամազանի գիշերները մի խումբ արաբներ, որոնք Խուզեստանի արաբներից էին և ունեին առանձին խցեր, հավաքվում էին բանտի միջածկի մեջտեղում, ադյալ էին փռում հատակին աղոթքի, Էհիայի արողության և նման օրինակ արողությունների համար։ Միջանցքի լայնությունը քիչ էր և խուցերը երկու կողմում։ Ինձ ասում էին, եկ և մեզ համար խոսիր։ Դե ես էլ հոգևորական էի, գնում էի այնտեղ և զրուցում նրանց հետ։ Պատմում էի իմամալի և նրա առաքինությունների մասին։ Ավանեսյանը մի փոքրիկ ծալովի աթոր ուներ։ Նա դուրս էր գալիս իր խցից, աթորը ցած դնում ու հեռու նստում լսելու։ Նրան դուր եկան մեր խոսքերը։ Կամաց-կամաց, երբ մի քանի անգամ խոսեցի, նա հմայվեց իմ խոսքերով։ Այն ժամանակ բանտի գիշերային աղոթքը նույնպես ծախսեր ուներ, որոնց համար ամեն գիշեր մեկ հոգի էր պատասխանատու։ Ավանեսյանը եկավ և ասաց.
Ես կստանձնեմ մեկ գիշերվա պատասխանատվությունը, ես քրիստոնյա եմ, բայց ուզում եմ դա կատարել։
Ես էլ ասացի, որ խնդիր չկա։ Այդ գիշեր ասացի, որ այս երեկոյի պատասխանատուն պարոն Ավանեսյանն է։ Նա մտեցրեց իր աթորը, մենք նստում էինք հատակին, նա նստում էր աթորին։
Հաջաղախ Խամենեին առանձնահատուկ հաղթրությամբ պատմում էր իր հուշը, և ես տեսնում էի, որ բոլորը հիացմունքով են լսում։ Երեխաները նույնպես հիացած էին Հաջաղայով։ Մենք բոլորովին մոռացել ենք, որ հյուր է եկել և պետք է հյուրասիրենք։ Աղջիկը շտապում է թեյ բերելու։ Հաջաղան շնորհակալություն է հայտնում և վեր կենում և նվեր է տալիս աղջկաս։ մեկ նվեր էլ տալիս է, որ հանձնենք նահատակի մորը։ Ասում եմ, հաջաղա, ձեր գալ ամենամեծ նվերն էր։ Նրանք դեռ տնից դուրս չէին եկել և ես կարոտեցի նրանց։ Այս մի քանի րոպեների ընթացքում իմ հետաքրքրությունն ու սերը հաջաղա Խամենեի նկատմամբ բազմապատկվեց։ Ինձ թվում է, որ նրան ևս սիրում ու հարգում եմ իմամ Խոմեյնի հավասար։
Արդյոք բարեկամներ, հիշեցնում եմ Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջը parstoday.com/hy։
Թանկագին բարեկամներ, մինչ հաջորդ հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։